Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valuna Atila. Fillimisht titujt kryesor. Bashkimi Evropian pritet të theksojë qëndrimin e tij se zgjerimi me Ballkanin Perëndimor është çështje kyçe për bllokun. Ka arritur në rreth 10 milion euro vlera transaksioneve të bëra për blerjen e kriptovalutave në Kosovë. Nga bota, numri i viktimave nga tornadot në Kentucky mund të kalojë 100. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli i çështjeve të përgjithshme të Bashkimit Evropian ban sot një takim për vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga konkluzat që ka parë Radio Evropa e Lirë, pritet që BE-ja të konfirmojë se zgjerimi me vendet të rajonit mbetet çështje kyçe për bllokun. Në konkluza përmendet edhe dialogu midis Kosovës dhe Serbisë. Holsit nga Doruntina Baliu.
Vendet e Bashkimit Evropian pritet të përsërisin në takimin e Këshillit të çështjeve të përgjithshme për kushtimin e tyre ndaj procesit të zgjerimit dhe procesit të stabilizim asocimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. Në një draft të konkluzave të përgatitura nga presidenca slovene e BE-s për këtë takim, merren parasysh edhe raportet e progresit që për këto vende i ka miratuar dhe publikuar Bashkimi Evropian. Këshilli rikonfirmon për kushtimin ndaj procesit të zgjerimit, i cili mbetet politika kyçe e Bashkimit Evropian, thuhet në draftin e konkluzave që ka pa Radio Evropa e Lirë. Aty nënvizohet se ky proces është investim në paqe, demokraci, prosperitet, siguri dhe stabilitet në Evropë. Këshilli nënvizon se mbështetja e vlerave themelore të BE-s dhe perspektiva evropiane është një zgjedhje e vendosur strategjike, thelbësore për të gjithë partnerët që synojnë antarësimin në BE, thuhet në konkluza. Nga vendet e rajonit kërkohet që t'i përshtatin qëndrimet e tyre në politikën e jashtme me qëndrimet e përbashkëta të Bashkimit Evropian. Po ashtu kërkohet që dhe politikat e tyre për ruajtjen e ambientit të përshtaten me strategjinë e BE-s. Kjo pritet të bëhet përmes agjendës së gjelbërt për Ballkanin Perëndimor dhe do të jetë pjesë përbërëse e planit evropian për investime në Ballkanin Perëndimor. Këshilli nënvizon se sundimi i ligjit do të jetë një element kyç, nga i cili do të varet dinamika e përparimit të vendeve të rajonit në procesin e integrimeve evropiane. Përmes këtyre konkluzave, vendeve të rajonit u bëhet thirrje që të punojnë për bashkëpunim rajonal, sidomos drejt zbatimit të marrëveshjes për tregun e përbashkët rajonal, si dhe të punojnë për pajtim dhe fshinjësi të mirë. Edhe një herë të rrihet vërejtja se mohimi i gjenocidit, relativizimi i krimeve të luftës dhe madhërimi i kriminalëve nuk kanë vend në Evropë dhe se shkojnë kundër vlerave evropiane. Në pjesën që i kushtohet Kosovës në këto konkluza, mirëpritet konfirmimi i qeverisë së re të Kosovës për përkushtim ndaj rrugtimit evropian dhe reformat e lidhura me këtë. Këshilli mirëpret faktin se zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura me 14 shkurt dhe zgjedhjet lokale të mbajtura me 17 tetor janë zhvilluar mirë dhe në mënyrë transparente. Ato ishin edhe konkurruese me përjashtim të hapësirave me shumicë serbe në Kosovë, thuhet në dokument. Aty kërkohet që Kosova të zbatojë legjislacionin në fuqi dhe të dëshmojë rezultate në luftën kundër korrupsionit, si dhe të zbatojë reformat në përputhje me standardet evropiane. Sa i përket dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve nga të dyja këto vende, kërkohet që të angazhohen me vullnet të mirë në këtë proces, në frymën e kompromisit për të arritur marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese. Kjo marrëveshje duhet t'i adresojë të gjitha çështjet e hapura dhe të kontribuojë në stabilitetin rajonal. Kjo është kyçe në mënyrë që Kosova dhe Serbia të mund të avancojnë në rrugtimin e tyre përkatës evropian, thuhet në draftin e konkluzave. Këshilli përsërit pritjet e fuqishme që të gjitha marrëveshjet nga e kaluara të respektohen dhe zbatohen pavonesa. Të dyja palët duhet po ashtu të shmangin veprimet që dëmtojnë stabilitetin, si dhe retorikën që nuk është e favorshme për dialogun, thuhet në këtë draft konkluzash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rreth 10 milion euro ka arritur vlera e transaksioneve të bëra nga qytetarët e Kosovës për blerjen e kriptovalutave, tregojnë të dhënat e Bankës Qendrore në Kosovë. Disa kompani të Kosovës kanë nisur tashmë shitjen e produkteve të tyre me kriptovaluta. Në mesin e tyre ka edhe oferta për blerje të banesave. Kronikën Adia Ahmetit.
Nga pagesa kafes, aranzhimi pushimeve deri tek blerja banesave, qytetarët në Kosovë në disa kompani mund të realizojnë pagesa me kriptovaluta apo si një ndryshe paraja digjitale. Rreth 10 milion euro është vlera transaksioneve për blerjen e kriptovalutave në Kosovë në 6 vitet të fundit, kurse transaksionet hyrëse apo shitja e tyre ka rrit shumën prej 1.76 milion eurosh, thonë zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Këto transaksione nuk përfshin transaksionet potencialisht të realizuara jashtë sektorit formal, thuhet në një përgjigje të BÇK-s për Radio Evropa e Lirë. Nga kureshtja për tunjor me paran virtuale në vitin 2018, lokali pijeve në dritare në qytetin e Ferizajt, kishte filluar pagesën e produkteve, konkretisht kafese dhe pijeve, me kriptovaluta. Alban Bytyqi, bashkëpronari këti lokali, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se interesimi qytetarve para 3 vitesh ka qeni madhë për këtë loj pagese, kurse kohëve të fundit ka rëndukshëm. A i thot se mënyra pagesës me këtë sistem është shumë e lehtë, sepse nuk duhen para, por vetëm pajisje e mobile ku përdoruesi ka llogaritë kriptovalutave.
Po ma shumë ka qenë edhe ajo si atrakcion që kanë do njerës me shfrizu si formë pagesës, sepse që kanë pas interes me pagu me Bitcoin. Ju, ta shkara gati se në zero pagesë me Bitcoin, nështa qytetarët kanë fillu me kuptu që Bitcoinit si një lloj forme e kursimit, sesa një lloj forme e pagesës.
Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë, rreth 10.000 operatorë të identifikuar persona fizike dhe juridik, llogaritë që kanë investuar apo përdorin kriptovalutat. Kriptovaluta është para digjitale e decentralizuar e bazuar në teknologji. Ekzistojnë mbi 5.000 kriptovaluta të ndryshme në botë, por më popularizuara mbetet Bitcoin. Personit i duhet një portofol apo një aplikacion online përmes të cilit transferon para reale për blerjen e kriptovalutave. Edhe kompania ndërtimore Pozhego Brothers ka kohë që ka filluar ofertën e shitjes e banesave me Bitcoin. Qemajli Pozhego, pronari kësaj kompanie, thot se ka interesim të madh për të paguar me paran virtuale, sidomos nga të rinjt, por ende nuk është realizuar ndonjë shit blerje.
Këtë vjen klienti me blej banes, për shumë me kriptovalut, ne i bojmë lidhjet me CryptChange, edhe transferojmë mjetët me euro, edhe klienti pagu me euro.
Radio Evropa Lir ka vizituar disa zyre të këmbimit i valutor për të interesuar për mënyrën e blerjes edhe shitjes e kriptovalutave. Në këto zyre, qytetarët mund të blejnë, shesin apo dhe të hapin llogari të kriptovalutave dhe që sipas punonjësve, tregtimi me kriptovaluta nuk është proces i vështirë. Ata thonë se interesimi i qytetarëve është i madh, sidomos për blerjen e tyre. Pronarët e këmbimoreve nuk kanë pranuar të prononcohen dhe identifikohen për Radio Evropa Lir. Këto zyre në Bankën Qendrore të Kosovës janë të licencuara për këmbimin e valutës vendase me valutat e huaja dhe anasjeltas, por jo për këmbim të parasi digitale. Administrata Tatimore Kosovës ka lëshuar me 30 orë një komunikat për media, duke u bërë thirrje të gjithë qytetarëve të Kosovës që gjenerojnë të ardhura nga kriptovalutat, ti deklarojnë ato dhe të paguajnë tatim për to. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Numri i viktimave nga tornadot që goditën shtetin amerikan të Kentakit ka të ngjarë të kalojë 100, tha guvernatori Andy Beshear. Së paku 80 viktima janë konfirmuar, tha ai, ndërsa shpresat për gjetjen e të zhdukurve zbehen. Më shumë holsin nga Teuta Arifaj.
Numri të vdekurve nga tornadot e fuqishme që shkatruan shumë qytete në shtetin amerikan Kentucky mund të shkojë në mbi 100, paralajmëroi guvernatori këtij shteti Andy Beshear. Deri më tani 80 viktima janë konfirmuar vetëm në Kentucky, ndërsa 14 të tjera janë raportuar në 4 shtete të tjera. 6 persona kanë vdekur në Illinois pasi një depo e kompanisë Amazon me rreth 100 persona brenda është shembur, disa veta tje vazhdojnë të mbetën të zhdukur. Në Tennessee janë konfirmuar 4 viktima, në Arkansas 2 dhe në Missouri 1. Shpresat për gjetjen e të mbijetuarve janë duke u zbehur, qysh të shtunën në mëngjes nuk është gjetur asnjë i mbijetuar. Guvernatori Kentakit Beshear tha se kjo stuhi që goditi vendin javën e kaluar ishte më shkatruesja në historinë e këtij shteti. Asgjë që qëndronte përballë tornados nuk është më, tha ai. Presidenti amerikan Joe Biden shpalli gjendje të jashtëzakonshme në Kentucky dhe urdhëroi që zonat më të prekura të ndihmohen. Ai po ashtu nënshkroi deklaratën federale për situata të jashtëzakonshme duke mundësuar kështu ndihmë financiare për Kentuckyn. Biden pritet të kërkojë nga Agjencia për Mbrojtje Mjedisore të hetojë se çfarë roli mund të kem pasur ndryshimet klimatike në tornadot e fuqishme. Ekipet e shpëtimit janë duke kërkuar pa pushim për të mbijetuarit, derisa për banorët lokal po shpërndajnë ujë dhe generator. Më shumë se 300 antar të gardës kombëtare janë duke shkuar nga shtëpia në shtëpi, duke pastruar zonat dhe duke kërkuar për të mbijetuarit. Ende po shpresojmë që do të ndodhë mrekullia e do të gjej më shumë njerëz, tha guvernatori gjatë vizitës që pati në qytetin Mayfield në zonën më të prekur. Qyteti është përshkruar nga zyrtarët si pika zero dhe si qytet apokaliptik. Qyteti sipas tyre u godet nga rreth 30 stuhi. Derisa amerikanët po ballafaqohen me tragjedinë, ngushëllime për viktimat u shkojnë nga të gjitha vendet e botës. Papa Francesku tha se po lutet për viktimat e tornados. Presidenti amerikan Joe Biden njoftoi po ashtu se planifikon të udhëtojë në zonat e prekura, por vetëm kur të vlerësohet se prania e tij aty nuk do të pengojë përpjekjet e kërkim shpëtimet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dimitar Kovacevski u zgjodh kryetari i Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë së Veriut. Në këtë post ai do të zëvendësoj kryetarin e deritanishëm Zoran Zaev, i cili ka paraqitur dorëheqjen e tij pas disfatës së LSDM-s në zgjedhjet lokale më 31 tetor. Zgjedhja e Kovacevskit, aktualisht zëvendës ministri i financave, u bë në Kongresin e Jashtëzakonshëm të Social-Demokratëve. Kryetari i LSDM-s pritet të jetë edhe kryeministri i ardhshëm i Maqedonisë së Veriut, pasi Zoran Zaev ka dhënë dorëheqje edhe nga drejtimi i ekzekutivit. Dorëheqja e tij, megjithatë, nuk ka kaluar në kuvent, pasi organet drejtuese të LSDM-s kanë kërkuar shtyrjen e dorëheqjes deri në zgjedhjen e kryetarit të ri. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin shprehu edhe një herë keqardhjen e tij për rënien e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Putin e përshkroi shpërbërjen si kolaps të Rusisë historike. Komentet e tij vijnë nga një film dokumentar i quajtur Rusia, historia e fundit që u transmetua të dielën. Ishte një shpërbërje Rusisë historike nën emrin e Bashkimit Sovjetik, tha Putin për ngjarjen e vitit 1991. Në filmin dokumentar Putin zbuloi për herë të parë se pas kolapsit sovjetik i është dashur të punojë si shofer taksie për të plotësuar nevojat e tij. Putin ish agjenti i shërbimit sovjetik të sigurisë KGB, e ka cilësuar më herët rënien e Bashkimit Sovjetik si katastrofën më të madhe gjeopolitike të shekullit 20. Presidenti i Afrikës së Jugut Cyril Ramaphosa u diagnostikua me koronavirus. Zyra e tij njoftoi të hënën se presidenti është duke u trajtuar për simptoma të lehta. Ramaphosa është plotësisht i vaksinuar. Ai tha se infektimi i tij duhet i nxjisë njerëzit që të vaksinohen. Vaksinimi mbetet mbrojtja më e mirë kundër sëmundjes së rëndë dhe hospitalizimit, tha ai. Vendi i tij është epiqendër variantit të ri të koronavirusit i njohur si Omicron, i cili është zbuluar për herë të parë e kaluar, që atëhera është përhapur në dhjetra vendet të botës. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka cilësuar si shqetësues këtë variant. Nga kjo javë, dozat përforcuese të vaksinave kundër koronavirusit do të ofrohen të gjithë personave mbi 18 vjeç në Britani, bëri të ditur kryeministri i këtij vendi Boris Johnson. Johnson shpalli emergjencë të Omikronit duke ju referuar kështu variantit të ri të koronavirusit. 10 persona në Angli të infektuar me Omikron janë të shtruar në spital, konfirmoi sot sekretari britanik i shëndetësisë Sajid Javid. Të dielën niveli i alarmit nga koronavirusi në Mbretërinë e Bashkuar u ngrit në 4 për shkak të përhapjes së Omikronit. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit na përcillni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.